Labrīt! Ar ziņām šorīt studijā Agita Lapsa. Šodien iepazīstinās ar jauno ārstniecības personu atalgojuma modeli. Veselības ministrijā norādīja, ka atbilstoši izstrādātajam 7 gadu attīstības plānam, darba samaksas palielinājums ārstniecības personām būtu pakāpenisks, nodrošinot ārsta izglītībai, prasmēju un ekonomikas līmenim, atbilstoši atalgojumu 2,74 vidējo valsts tautsaimniecības darba algu apmērā, kas šobrīd ir 1,86 un tas atbilstu OECD valstu vidējam rādītājam. No šodienas COVID-19 dēļ Gulbenes novadā klātienes apmeklējumiem vismaz uz divām nedēļām slēgtas pašvaldības iestādes izņemot bērnu dārza dežūru grupas. Šāds rīkojums izdos ņemot vērā ar COVID-19 inficējušo skaitu pieaugumu Gulbenes novadā. Pieaugot COVID-19 saslimstībai, pašvaldības pēc savas iniciatīvas drīkst noteikt stingrākus epidemioloģiskās drošības pasākumus, nekā to rekomendē slimību kontroles un profilakses centrs. COVID-19 pandēmijas dēļ bankas būs iemācījušās vēl aktīvāk apkalpot klientus attālināti, atzina SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere. Mēs izmantojām krīzi, lai sagatavotos daudziem jauniem pakalpojumiem, ko līdz šim vienmēr sniedzām klātienē. Viņa sacīja piebilstot, ka SEB bankas filiāļu apmeklējums klātienē ir samazinājies no apmēram 3000 dienā līdz vairākiem simtiem. Tomēr ir pakalpojumi, ko drošības nolūkos banka vēl nav gatava pilnībā nodrošināt attālināti. Hongkongas valdība brīdinājusi, ka pilsētā var sākties COVID-19 uzliesmojums, tāpēc no šodienas ir spēkā jauni ierobežojumi. Pilsētā aizliegts atrasties kopā vairāk nekā diviem cilvēkiem, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus, visās sabiedriskajās vietās jāvalkās sejas maskas, sabiedriskās ēdināšanas iestādes maltītes drīkst pārdot tikai līdzņemšanai un slēgti fitness klubi un peldbaseini. Šie ierobežojumi, kas ir stingrākie kopš koronavīrus pandēmijas sākuma, būs spēkā vismaz nedēļu. Un vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgi līs un iespējams pērkons, būtīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas valsts rietumu daļā brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien robežās no 18 līdz 23 grādiem.